Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Tema ove preskonferencije jeste saradnja Ministarstva prosvete i sporta i Ministarstva unutrašnjih poslova po pitanju bezbednosti dece u školama. O tome će govoriti ministar prosvete i sporta, gospodin Slobodan Vuksanović, ministar unutrašnjih poslova, gospodin Dragan Jočić, načelnik SUP-a Beograd, gospodin general Milorad Cimić i gospođa Vesna Filo, pomoćnik ministra prosvete za međunarodnu prosvetnu saradnju i razvoj. Na samom početku, reč ministru Jočiću, izvolite.
Vuksanović, pošto je sazivač...
Pardon, na samom početku, dakle, reč ministru Vuksanoviću.
Hvala vam što ste ovde. Imam da vam kažem nekoliko stvari. Prva je, danas smo poslali uputstvo direktorima nikada detaljnije o tome kako treba dodatno da organizuju red u školama i školskim dvorištima i poslali smo im takođe u okviru tog uputstva nalog da brzo i hitno kontaktiraju šefove lokalnih policija u svojim sredinama i da sa njima organizuju red i mir u okolini škole. Druga stvar, uputit ćemo danas poziv gradonačelnicima Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca da u ovom i nešto širem sastavu organizujemo dogovor o tome koliko treba da traje radno vreme restorana, kafića, ugostiteljskih objekata u njihovim gradovima. Ja predlažem da to bude po uzoru na Jagodinu u kojoj sam bio juče. I mislim da to nije nova ideja, to je ideja koja je nekada postojala, koja se nekada delimično i realizovala, međutim koja je nekako tokom ovih godina zamrla i mi želimo da je obnovimo. Tu glavnu reč treba da imaju gradonačelnici, pre svega je reč o najvećim našim gradovima, jer su najveći gradovi istovremeno i najveći rizik s obzirom na najveći broj mladih, s obzirom na najmanju mogućnost kontrole i sve ostalo što prati život velikog grada. Treća stvar. Predlažem jednu temu za javnu raspravu, zapravo sam to već učinio, međutim sada to činim i zvanično. U roku od ova dva dana imali smo neverovatno veliki broj poziva roditelja, dece koje imaju blizu 18 godina, ali nešto manje, dakle maloletne dece, koji su zahvaljivali. Zahvaljivali zato što su mogli da se pozovu na uputstvo koje su oni shvatili kao uputstvo, dakle reči ministra prosvete o tome da deca maloletna posle ponoći bez pratnje roditelja nemaju šta da traže ni na ulici ni na javnim mestima. Dakle, ovo je sada početak te javne rasprave. Ja molim sve u Srbiji da se uključe. Poslušat ćemo većinski glas u Srbiji na tu temu, a na osnovu tog većinskog glasa onda možemo razmišljati o eventualnom i zakonskom normiranju ove ideje. Dakle, deca maloletna posle ponoći nisu na ulici, osim ukoliko nisu u pratnji svojih roditelja. Ako u Americi može do 11 sati gde je punoletstvo do 21. godine, ako može u Finskoj, ako može u svim ostalim zemljama, dakle u Finskoj se kafići zatvaraju u 9 sati u okolini škola, i ako može u Britaniji, evo ja ovdje imam čitav, dostupno je svima sa interneta, čitav spisak država i njihove propise koji su izuzetno strogi, a to su najdemokratskije, najbogatije države u svetu, onda možda može i u Srbiji, ne insistiram. Dok to eventualno ne stupi na snagu, moja preporuka, jer ja odgovorno radim ovaj posao, moja preporuka svim roditeljima jeste ne puštajte decu posle ponoći napolje, jer oni nemaju šta da rade i da traže napolju u to vreme, a da ne govorimo o tome koliko su sposobna za naredni dan s obzirom na te jutarnje povratke kući. To je treća stvar. Četvrta stvar, u nedelju 27. marta u 12 časova u hali Pionir imamo sportski čas. Učestvovaće 300 dečaka i devojčica uzrasta do 10 godina koji će demonstrirati veštine iz 12 različitih sportova, od gimnastike, ritmičke gimnastike do košarke i fudbala. Pokrovitelji uz Ministarstvo prosvete i sporta ove akcije su Britanski savet i Politikin zabavnik, dakle kuća Politika. Ja sam napravio dogovore sa njima, oni će tom prilikom deci uručiti određene poklone, knjige, majice i slično. I to je znak da ima dobrih ljudi i ima razumnih ljudi, bez obzira na neke glasove koji se javljaju u medijima i koji i politizuju i rugaju se ovoj temi. Ja mislim da preko leševa maloletnika koji stradaju, nedužni i nevini, zaista niko ne treba da sprovodi bilo kakvu vrstu niti ruganja, niti politizacije. I to je poslednja tema, peta, ruganje određenih medija. Što se mene tiče, ja sam se 15 godina borio za to da mediji budu slobodni i da mogu svakom ministru sve da kažu i dalje sam za to. Više od četvrtine života sam proveo u tome i bio opozicija i jednom i drugom režimu i naravno da ne bih to nikada poništio. Ali mislim da ruganje nije u redu i ono što mogu da vam kažem, mi ćemo izdržati i to ruganje jer smo izdržali mnogo teže stvari. Ono što me dirnulo ovih dana, a to je proizvelo to ruganje u nekim novinama, uz koje sam ja inače bio u vreme onog vanrednog stanja kada su bili u jako teškoj situaciji, javno sam bio, jeste javljanje u ime porodice Kovačević i gospođe Maje Kovačević, tetke nastradalog Nikole, koja mi izrazila zahvalnost i koja me stvarno dirnula i koja mi je probudila buru emocija, to je bilo juče ujutru. I još jednom da zahvalim doktorima, pre svega direktoru kliničkog centra, doktoru Đukiću, zatim njegovom zameniku, doktoru Jovanoviću i posebno doktoru Đorđu Bajecu, koji je operisao Nikolu Bogosavljevića. S njima smo bili u kontaktu, oni su reagovali hitro i lekarski i roditeljski. I doktor Đorđe Bajec je danas bio kod mene u kancelariji i rekao mi da se Nikola Bogosavljević ubrzano oporavlja, da je počeo da jede normalno i da očekuje da će u kraćem roku sa njim sve biti u redu. I još jednom da kažem još jednu bitnu stvar, posebno zahvaljujem nekadašnjem ministru Gaši Kneževiću koji je danas na najljepši mogući način objasnio i zaštitio mene i objasnio da ministar ne može biti kriv kada neko dete u tuči nastrada na ulici van školskog vremena ili kada jedno dete, za razliku od 30.000 dece, ode na suprotni kraj grada na početku tog vremena koji je bio predviđen za šetnju i nastrada u klasičnom razbojništvu, kako ste čuli na televizijama i kako je meni sam Nikola Bogosavljević to saopštio kada je bio doveden urgentni centar. Dakle, na jednu stranu je išlo 30.000 dece i nikome se ništa nije dogodilo. Na jednu stranu je otišao jedan dečak i dogodilo mu se u Knez Mihajlovoj u 12.10, kada je šetnja tek kretala iz Nemanjine i to može da se desi svakome, može da se desi u svakom gradu, na svakoj ulici, u svakoj ulici. I hvala većini, ogromnoj većini medija što štiti tu decu, da ministar je ponajmanje bitan. I hvala doktorima i jednom od bivših ministara koji su se uključili u ovu našu zajedničku akciju. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar unutrašnjih poslova, gospodin Dragan Jočić. Izvolite.
Pa moram da kažem da je problem ozbiljan, da ne treba očekivati od ministra Vuksanovića i mene da problem odmah rešimo. Ali se mora očekivati da otvoreno govorimo o njemu i da otvorimo određene ključne tačke koje će biti polazišta u rešavanju ovog problema. Tragičan događaj koji se desio u blizini gimnazije Sveti Sava sigurno nije opomena, sigurno treba reći da je to ozbiljan znak za uzbunu, da nasilje među mladim ljudima ne postane predominantan način ponašanja. To je ona ključan pojam koji mi moramo da definišemo i da ga jednostavno rešimo. Maloletnička delikvencija nije poznata samo kod nas. Ona se pojavljuje i u siromašnim zemljama, i u bogatim zemljama, i u razvijenim zemljama, i onim zemljama koji su na rubu egzistencije. Kako to sprečiti? Juče smo imali razgovor, gospodin Vuksanović i ja, sa saradnicima. Jednostavno, odredili smo da su izvorišta određenog načina ponašanja u lokalnoj zajednici, u porodici, u školskoj sredini i uopšte u grupama ljudi, vršnjaka, koji uzimaju jedan način ponašanja za svoje ponašanje i određeni kriterijumi vrednosti koji nisu opšte prihvaćeni. Lokalna zajednica ili lokalna samouprava, u svakom slučaju mesto gde se počinje sa delikvencijom tako što se konzumira droga, gde se nabavlja oružje, gde se jednostavno vrše prva krivična dela. Takođe, ono što ne trebamo prenebregnuti jeste porodica. Forma klasične patrijarhalne porodice počela je da puca pre 15 i više godina. Ekonomska tranzicija, siromaštvo, u svakom slučaju čini da porodica ne bude osnovna zajednica i ne bude onaj milje i onaj ambijent u kojem se nalaze uzori i načini ponašanja. Sada ulazim u jedan pojam koji bi mogao da se isto podvede kao jedan od uzroka, a to je nešto što je nedosledno roditeljstvo, odnosno sve manje vremena i sve manje brige roditelja prema deci. Takođe, i školska sredina je izgubila jasna pravila, određene krute norme, ne krute, ali u svakom slučaju oštre norme koje treba da primenjuju prema đacima. Sve ovo čini problem dosta složenim i govori da se ne može rešiti preko noći. Da jednostavno za rešenje ovog problema je potrebna strategija i, kao što je kolega Vuksanović pre dva dana rekao, dizanje celog sistema i svih segmenata društva u rešavanju ovog problema, da bi se stvorili uslovi da se ovo ne bi dešavalo. Moram da kažem jedan problem koji sigurno utiče na delikvenciju, a to je da razlika između glavnog grada i unutrašnjosti postaje sve veća, tako da dolazi do fluktuacije, uslovno rečeno, sela u veliki grad, dosta ljudi, i da se onda stvaraju podobni uslovi da bi se širila delikvencija. Znači, jedne su mere najšire karaktera, a druge su mere koje sekundarne prevencije koje će ministarstvo gospodina Vuksanovića i moje preduzeti, a to su one trenutne, sad govorim konkretno o merama ministarstva unutrašnjih poslova, trenutne koje neće biti represivne, ali će biti u svakom slučaju preventivne. To je niz mera koje su počele da se primenjuju i 2000. godine, kroz 2002. godine, kroz program koji se tada nazvao školski policajac ili školska policija. Moram da kažem da taj program mora da se proširi u saradnju dva ministarstva, da je program, odnosno projekat školski policajac zaživeo u 258 škola, ako je tačno, generalno Simiću, da što se tiče Beograda ne možemo da pokrijemo sve škole. Od 61 škole, 54 su pokrivene. Pokrenuli su neki seminari, 8 seminara u poslednje 3 godine, ali ono što možemo da uradimo, u svakom slučaju, jedno normativno uređenje odnosa koje je nagovestio kolega Vuksanović, edukacija školskog osoblja u smeru razvijenja jednog partnerskog odnosa između rukovodioca škola i pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova, preventivnih programa i stalno prisustvo pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova u kriznim vremenima tokom dana. A to je smene, veliki odmori i kraj školske nastave. U svakom slučaju, uradit ćemo da se što više škola pokrije. Međutim, moram da naglasim da se krivična dela u ovom slučaju dešavaju i van onoga što se zove školsko dvorište ili neposredno okruženje. Za to i za to sprečavanje morat ćemo primeniti sve ono što i sada doslovno primenjujemo, znači kontrole i maloletnika i restorana određenih i jednostavno rigorozna politika i prema onome što se zovu narkotici i prema onome što se zove oružje. No, opet ponavljam, problem je izuzetno složen, postoji svuda i jedino možemo da ga rešimo tako što ćemo razviti međusobnu komunikaciju takvu da preventivno delujemo. Sve ovo drugo i sve mere koje Ministarstvo unutrašnjih poslova može da primeni, van ovog što sam rekao, su represivne i situacione su. Znači, idemo na ono da ne tražimo i ne istražujemo posledicu, međutim, nego već da sprečimo da posledica nastane. To je to za početak.
Hvala lepo. Gospođa Vesna Fila, pomoćnik ministra prosvete za međunarodnu prosvetnu saradnju i razvoj. Izvolite.
Dobar dan. Želila bih samo u ime Ministarstva prosvete i sporta i naših stručnih službi da vam izložim jedan plan koji je još danas napravljen i sutra će krenuti realizacija onoga što smo nazvali krizni psihopedagoški timovi na terenu. To je ideja koja je bila začeta još pre izvesnog vremena, pa se zaustavila u nekom svom segmentu. Mi ćemo je sada potpuno aktivirati i naravno razraditi da bismo mogli da pokrijemo teritoriju cele Srbije. Radi se o tome da u okviru Srbije imamo 12 školskih uprava i u svakoj školskoj upravi ćemo odrediti po jednog koordinatora, stručnjaka, dakle ili pedagoga ili psihologa iz naših škola, koji će biti koordinatori timova. Po okruzima ćemo imati 25 timova. U timovima će biti osim pedagoga i psihologa i po jedan član lokalne samouprave. Mi ćemo gledati da to bude pravnik po struci i takođe jedan radnik odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova u lokalnoj zajednici. Taj tim će biti takozvani interventni, krizni ili kako god ga mi nazvali, u svakom slučaju tim koji će odmah na terenu rešavati slučajeve kada oni zahtevaju hitnu intervenciju. Prvi korak smo već napravili, odredili smo koordinatora timova. Sada nam ostaje da formiramo timove, to će biti vrlo brzo završeno. I treći korak je ono što nam je najvažnije, a to je snimanje terena ili takozvana, uslovno rečeno, krizna mapa. Mapa koja će nam pokazati gde se nalaze ta vaspitna, da tako kažem, zapuštena vaspitna žarišta u Srbiji, gde moramo pojačati našu kontrolu. Što se tiče funkcionisanja tih timova, biće otprilike, još nismo razradili detalje, ali obaveze će biti tih timova da podnose redovne izveštaje, vidjet ćemo u kojim terminima, da li će to biti nedeljno ili mesečno, zavisno opet od kriznog područja. I obavezni su da te izveštaje podnose uredno direktoru škole, školskim odborima, nastavničkom veću, savetu roditelja, školskoj upravi, dakle koordinatoru, odeljenju za inspekcijski nadzor Ministarstva prosvete i sporta, opštinama ili lokalnoj zajednici i odeljenju MUP-a u lokalnoj zajednici. Dakle, oni će morati da svima proslede identičan izveštaj o tome šta se dogodilo u nekoj školi. Iza toga će naše odeljenje za inspekcijski nadzor reagovati na terenu. Mi sada govorimo, dakle, ovo je jedan vid, a to je intervencija kada se nešto dogodi. Međutim, da se to ne bi dogodilo, paralelno radimo i prevenciju. Mi smo predvideli da odmah krenemo sa edukacijama i seminarima koji su i onako bili predviđeni za ovu godinu, međutim sada ćemo ih malo ubrzati, stavit ćemo ih na prioritetnu listu, a to su seminari koji će obuhvatiti pedagoge, psihologe, direktore škola i članove saveta roditelja ili predsjednike saveta roditelja. Naravno, to će biti po slobodnom izboru, ali svakako predsjednik saveta roditelja koji će morati da isprati seminar i da vidi kako možemo bez konflikata rešavati krizne situacije. Napominjem da sve vreme u našim školama se odvija kroz nastavu, kroz versku i građansku nastavu, se odvija kontinuirano negovanje vrednosti koje su zapravo rešavanje konflikata bez agresije. To stalno traje u svim školama i to je veoma bitno naznačiti. A također se odvija i u okviru odeljenskih zajednica program poštovanja sebe i drugih. To traje u svim školama. Što se tiče konkretnog utvrđivanja stepena nasilništva u školama, to istraživanje je pri kraju. Mi smo to istraživanje započeli daleko pre ovog tragičnog događaja koje nas je sve potresao strašno. To istraživanje je započeto i privodi se kraju. Tako da ćemo vidjeti koji su to regioni, škole ili opštine koje moraju biti specijalno pod kontrolom. Što se tiče lokalne zajednice, mi jako računamo na to da će lokalna zajednica se uključiti u naše projekte i naravno MUP koji je nama od izuzetne pomoći u ovim kriznim timovima. Hvala.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje? Dakle, da li ima pitanja za učesnike konferencije? Izvolite.
Senka Vlatković, televizija B92. Jel me čujete? Pošto ja sebe ne čujem.
Čujemo vas, izvolite.
Dobro, tema konferencije jesu deca i mene prosto interesuje, a šta ćete, gde je dete stavljeno u svim ovim vašim planovima? Psiholozi, pedagozi, direktori škola, lokalna samouprava, policija, gde je dete? Mislim, strašno me interesuje gde je dete.
Pa, evo, ja ću da vam kažem gde je dete, jer ja ovaj posao radim, to ću odmah da vam kažem, roditeljski. I ne morate pitati to, ministre, da li je sa Peštera čobanin koji čuva ovce ili akademik, svako čuva svoje dete na isti način. Dakle, svaki čovek zna kako se čuva dete i zna gde je dete. Dete je kod kuće, dete je u školi, dete je na času stranog jezika, klavira, u sportskom klubu, dete je uz babu i dedu, kada roditelji nisu tu, ako ima sreće da su mu baba i deda u stanju da ga čuvaju. Tu su oko njega i učiteljica, i psiholozi, i pedagozi, i školski policajac, i ministarstvo prosvete, i MUP-a, ali ni školski policajac, niti ostali zaposleni, niti u MUP-u, niti u ministarstvu, niti direktor škole, ne mogu da zamene tatu i mamu. Dakle, dete je tu sve vreme u centru pažnje, i centru zbivanja i centru čuvanja, možda je to najbolja reč. I dete, zbog deteta govorimo i o policiji, i o ministarstvu, i o školi, i o roditeljima, i o medijima. Ja ću da vam kažem gde je dete. Juče 3000 dece školske u Jagodini bilo okupljeno na jednom mestu, na jednom školskom takmičenju koje je bilo prelepo, koje je organizovala opština Jagodina, sa velikim nagradama i tako dalje. To je pustio BK samo, i to 5 sekundi je to viđeno. To nije pustila ni državna televizija. U jeku ovog užasa koji se dešava, nema mesta za takav jedan pozitivan primer. Ja vas pitam, izvinite, o čemu se radi? I nemojte mi pitati gde su deca, zna se gde su deca, deca na televiziji, to treba da vide, jer svaka ova priča se završava i sa medijima, i sa roditeljima, i sa školskim policajcem, ali neki ljudi se trude da stvarno bude školskih policajaca, neki ljudi se trude da čuvaju decu, da vidimo da li možemo da se potrudimo da to vidimo i na televiziji, da vidimo jedan pozitivan primer. 20 sekundi. Ajde, neka budu svi prikazani negativni primeri, pošto ovoga je bilo i pre 30 godina i pre 20 godina i ima u svim državama na svetu. Pre 4 meseca ovo je postala tema zato što sam ja to pokrenuo kao temu. Opet mi se deo medija rugao, ali dobro, ima pravo. E sad, kada se pokazalo da sam ja bio u pravu i da nije bilo mesta ruganju pre 4 meseca, sada se puštaju samo negativni primeri. Pa u redu, ali ili ima mesta i za pozitivne primere? Ili mislite da su sva deca loša i opasna i da je sve loše, da su sve škole loše i tako dalje? Dakle, ja vas prosto molim da kad postavljate pitanje gde je dete i kad postavljate pitanje šta se dešava sa decom, da pokažemo i dobru decu i dobre primere i da pokažemo one koji su ugroženi, koji prave neke probleme i zbog kojih postoje i pedagozi, psiholozi i tako dalje.
Izvolite dalje.
Branka Borisatović. Večernje novosti. Pitanje za gospodina Jočića, koje možda nije direktno povezano sa ovom konferencijom za štampu. Povodom grafita koji su se pojavili u Beogradu i upereni su protiv radiotelevizije Studio B. Interesuje me da li je tačno da se u vladi... B92, izvinjava se. Da li je tačno da se u vladi znalo da se sprema ta akcija i da li znate ko stoji iz organizacije Nacionalni sport?
Ako smem da zamolim samo kolege, s obzirom na prioritet ove teme koja nas je okupila na ovoj konferenciji danas, da damo ove prednost novinarima koji imaju pitanje u vezi sa tim, pa da na kraju, ukoliko ministar Jočić...
Ali samo jedna stvar. Ja bih vas ispravio, pošto samo... Po tematici nema veze, ima tematici po godištu koje su učinili ove grafite. Zato što su otkriveni izvršioci toga i ja bih dao reč generalu Simiću da objasni o čemu se radi.
Hvala, gospodine ministre. U vezi sa ovim pitanjem želim da vas obavestim da je beogradska policija izvršila uviđaj na mestima gde su grafiti ispisivani i gde su plakate lepljene. Do sada je beogradska policija identifikovala 3 lica koja su učestvovala u lepljenju plakata. Rad sa ovim licima je u toku radi utvrđivanja pozadine ovog slučaja, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo koje će opredeliti njihovu odgovornost.
Da, i samo jedna dopuna, radi se o mladim osobama i sad je u toku posao u gradskom sekretarijatu da se utvrdi šta je pozadina i ko stoji za pozadine. Inače, general Simić je zaboravio da kaže da su uhvaćeni sa plakatima, to je moralo negde da se izrađuje, da vidimo da li... Ja moram da kažem otvoreno, Srbi nisu antisemiti. I niko u vladi jednostavno nije znao niti pomišljao. I retki su momenti u srpskoj istoriji kada je određeni potezi su bili antisemitski. Da vidimo šta je iza ovih poteza. Šta je iza ovog što se zove lepnje plakata i šta je ovo što je antijevrejstvo. To moramo da utvrdimo. Ja sam razgovarao i sa gospodinom Singerom i general Simić je razgovarao i dali smo čvrsto uverenje da jednostavno ćemo da ispitamo sve ovo što se dešavalo.
Izvolite,
no, u svakom slučaju, ipak se to desilo u Beogradu i to je nešto što mora da zabrine.
Izvolite. Marina Jakovljević, novinar Glasa javnosti. Da li ste čuli da je još jedan učenik jutros pretučen u školi za negu i lepotu?
Gde, u školi, na?
Za negu i lepotu.
Ne, ja zaista nemam informaciju u vezi sa tim slučajem.
Škola za negu i lepotu.
Da čujemo sledeće pitanje. Koleginice.
Slavica Milenković, RTS, za ministra Jočića. Samo da li imate neke informacije o napadačima na malog Nikolu Bogosavljevića?
General Simić, iscrpno reći sve.
U vezi teških tjelesnih povreda koje su nanete dvojici navijača Partizana i maloletniku u Knez Mihajlovoj ulici, beogradska policija intenzivno proverava sve informacije i sva saznanja. Takođe, ostvarila je neposrednu saradnju sa povređenim mladićima s namerom da nam pomognu prilikom prepoznavanja. Nažalost, još uvek opipljivih dokaza nemamo. Ja bih zamolio naše građane da ukoliko raspolažu sa bilo kakvom informacijom koja bi bila od pomoći na rešavanju ova dva slučaja, da nas obaveste na 92 ili najbližoj policijskoj stanici. Hvala.
Kada će biti uveden taj takozvani, kako su ga mediji već prozvali, policijski čas za maloletnike? To je jedno. I koje radno vreme ćete kafića predložiti? Vi ste pomenuli samo Jagodinu, ali ništa više.
Nije reč o svim ugostiteljskim objektima. Ja sam spomenuo Jagodinu, tamo je radnim danom do 11:30, a vikendom do 1:00. Tako rade kafići. To je jedna stvar, druga nije policijski čas, nego je briga i čuvanje, jer kad je policijski čas, onda ne može niko da se kreće ulicom. U ovom slučaju bi to trebalo da budu maloletnici, ili mogu, ali sa tatom i mamom, ili ujkom, nije važno. Dakle, tako to funkcioniše u svetu. Dakle, niko ne naziva to na takav način. U zemljama koje sam spomenuo, dakle, ako se nađe maloletnik na ulici posle 11 časova uveče, policija ga odvodi u policijsku stanicu, zove oca i majku, on nema nikakve, da kažem, lično kao maloletnik reperkusije, ali roditelji su u narednom dugom nizu godina u jednom, ovako da kažem, strašnom državnom, birokratskom, proceduralnom aparatu, jednoj mašini, gde se kontrolišu, preispituju, ispituju, nadziru, zato što se smatra da nešto nije sa njim u redu kada dopuštaju da im dete ide na ulicu posle 23 časa, iako su propisi vrlo jasni i striktni. Ovo je samo moj predlog. Ništa do sada u prosveti Srbije nije izazvalo takvo odobravanje, takve reakcije, takvu pažnju. Ništa nije nateralo ljude da okreću telefonski broj ministarstva, verovali ne, mislim, jako veliki broj, kao ova ideja. Zaposleni u ministarstvu i svim onim ministarstvima ujutru kad sam dolazio na posao, koji su me sreli, su osjećali potrebu da kažu super ideja, eto, neka je trajalo samo dan, dva, ja sam sinoć rešila problem ili rešio problem. Prema tome, prve te početne reakcije su dobre. Ja eto samo mogu da vam kažem to svoje iskustvo.
Dobro, ali onda pitanje za gospodina Jočića. Šta vi mislite o ovom predlogu? Kome ste vi uputili predlog?
Ovaj predlog za vas, za sve koji imaju decu, za sve koji su
ali
po svoju...
Ali ga sprovodi policija, pa onda, gospodine Jočiću, šta vi mislite?
Ovako, Ministarstvo unutrašnjih poslova postupat će po zakonu i svim drugim normama koje budu prihvaćene.
Dakle, kad bude donet zakon, onda u realizaciji učestvuju svi koji su zaduženi da prate zakon, da ga sprovode. Kad je reč o restoranima i kafićima, tu su lokalne samouprave nadležne, za to nije potreban nikakav zakon, a pre svega toga ja imam pravo na svoj stav i govorim ga javno i delim ga sa vama, delim ga sa svima i moj stav je taj, jer sam to čuo prosto od dovoljno velikog broja ljudi da bi tu ideju smatrao legitimnom za javnu raspravu. Ako se odluči drugačije, opet, što se mene lično tiče, u redu je.
Kolega.
Predrag Obradović, RTS. Samo da kažem ministru Vuksanoviću da Nacionalna televizija imala prilog iz Jagodine u emisiji Srbija danas i juče. A i pitanje, da li ste možda za uvođenje bluza ponovno ili uniformi u naše škole?
I to su ljudi pitali, međutim, ja lično nemam nikakav stav o tome, ne vidim da bi to nešto...
Koliko bi svi imali isti uniform u jednoj školi kada dođe neko u šarenom modelu, znalo bi se da je ulje s poznacima navoda u toj školi.
Pa da, ali kod nas još uvek, ili koliko sam ja mogu da primetim, ta tradicija ne postoji ako mislite na Oxford i Cambridge gde imaju svoje one džempere i uniforme i gde je to stvar tradicije i gde to dobijete kada stupite u koleđ i u internat. Mislim da to kod nas prosto nije naišlo na neko pogodno tlo, iako sam ja kao mali nosio tu plavu kecelju.
Izvolite, koleginice.
Pitanje, Marina Stojadinović, Radio Beograd, prvi program za vas, gospodine Vuksanoviću. Rekli ste zakon. Kad je izvesno da će biti pokrenuta inicijativa? Koliko ćemo čekati na taj zakon? Zahvaljujem.
Pa ne znam koliko ćemo čekati. Nije ništa izvesno. Za sad je to samo predlog, evo, drugi ili treći dan testiranja jedne ideje.
Koleginice.
Draga Grubić, Radio Televizija Republike Srpske. Mene zanima da li ste razmišljali o nekom vidu prevencije da vam se ne bi dogodilo da neki učenik ušeta u školu sa oružjem, što smo imali sad primjer u Americi. Bilo je nekakvih razmišljanja i ideja o uvođenju detektora na metal i sl.
Pa škole imaju svoj kućni red i moram da vam kažem da se kod nas, da kucnem u drvo, najmanje problema dešava u školskim objektima i školskim dvorištima. Ja mislim da velika većina i direktora i profesora ta dežurstva prema pravilniku organizuje propisno. Tako da to samo treba držati i dalje na tom i boljem nivou i ovo što mi trudimo se da uradimo jeste da eto eliminišemo teritoriju po teritoriju, jer niko ne može da čuva dete i da satelitski nagleda svu decu u Srbiji 24 sata na svakom koraku koji oni naprave. Postoji vikend, postoji subota i nedelja, ko je tad odgovoran za decu? Postoji raspust, postoji Nova godina, Božić, razni praznici. Dakle, ne može niko da preuzme potpunu odgovornost, odnosno kontrolu dece sve vreme. Dakle, idemo postupno. Učionica, hodnik, sala za fizičko, školsko dvorište. Tu je škola. Oko škole, policija. Međutim, deca idu u bioskop uveče, deca idu na utakmice, deca se kreću, idu u neke svoje slobodne aktivnosti. I ko je onda nadležan za decu? Je li moguće očekivati to od policije? Ne. Je li moguće od direktora? Ne. Od ministarstva? Ne. Pa roditelji. Dakle, roditelji su zaduženi za deo dana. I to je ono što, na što mi apelujemo.
Da li ima još pitanja? Izvolite.
Aleksandra Brkić iz Politike. Imam jedno pitanje koje nije direktno, ali može biti indirektno vezano. Interesuje me šta se dešava sa đacima privatnih škola ako se te privatne škole iz nekog razloga ugase. Da li oni mogu da pređu u državne škole ili ne?
Mogu.
Bez ispita dodatnih, bez polaganja, bez ičega.
Ako su svi su programi isti. Odgovor je da.
Dobro, hvala.
Koleginice.
Dakle, ne znam da li još neko od kolega ima neko pitanje u vezi sa prosvetom. Mislim, ja bih strašno volela ukoliko ima da pre mene postoji pitanje. Pošto
dakle, da li još neko od kolega ima pitanje u vezi sa ovom današnjim temom? Onda vaše poslednje pitanje, koleginice.
Ok. Dakle, juče je uhapšen, odnosno priveden i koliko smo danas dobili informaciju, zadržan u pritvoru, general Milan Obradović, bivši načelnik, vaš prethodnik, gospodin Simić, bivši načelnik SUP-a Beograd. I to na osnovu nekog izveštaja generalnog inspektorata. Da li je tačno da je taj izveštaj, znači pitanje i za gospodina Simića i za gospodina, mada pre za gospodina Jočića, da li je tačno da je taj izveštaj pisan samo na osnovu izjava pripadnika kriminalne Makine grupe i da li se onda on može smatrati validnim ako je to tačno? I da li nije malo neobično da nakon naprasne predaje Legije i Bagzija se hapsi čovjek koji upravo identifikovao i uhapsio te ljude i to opet na osnovu iskaza kriminalaca koji su uhapšeni u njegovo vreme.
Da. Postupajući po zahtevu okružnog javnog tužioca, znači po zahtevu javnog tužioca, Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala je privela juče bivšeg načelnika sekretarijata SUP-a Beograd Milana Obradovića, penzionisani radnika BIA Milorada Bracanovića sa krivičnom prijavom koja je obuhvatala pored Obradovića, Bracanovića i dva lica koje su u zatvoru, to je i krivična prijava protiv Milorada Ulemeka Legije i protiv Pažina. Ono što je bila materija
krivične prijave nije imalo za osnovu u svemu izveštaj generalnog inspektora, inspektorata. Imalo je za osnovu istraživanja Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Izveštaj generalnog inspektorata, pre svega ne znam kako se našao u medijima, a sa druge strane je vrsta dokumenta koja nije predviđena ili nije uobičajena u komunikaciji između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužioca. Ovo drugo što vi, što ste pitali, jednostavno znate, svi su pred zakonom isti. Tako da, u svakom slučaju, radne se upre za boru protiv organizovanog kriminala, a pre svega tužilac koji vodi postupak i po čim naređenjima je ovo, odnosno upustima ovo sve urađeno, je taj koji tumači čita zakon. Znači, tu nema nikakve subjektivne kategorije. Postoji objektivna kategorija, to je pravna norma i ono što su validne činjenice. Sve drugo je u rukama od momenta kad je policija dobila nalog do sada u rukama istražnog sudije i tužioca. A opet ponavljam, krivična prijava je koncipirana na odnosu rada uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. Ali ne možemo da se razumemo pošto vam objašnjavam krivični postupak. Znate, sad vi hoćete nešto. To ne možete da dobijete zato što je istraga u toku.
Dakle, koleginice, već smo daleko od teme otišli od ove konferencije. Ja sam zaista želela da učinim i vama tim poslednjim pitanjem. Ovim je konferencija završena. Zahvaljujem se svima.